Деп Бияр Азатлык радиосы. Эртеріңіз қайырлы болсын, форматты радио дүңлейчілер. Шуын 2017 жылың 16 июни, хептенің аны уни. Эфирде хабарлар гүнделігі. Кептешігіміздің этаты бөліна башламадын озал теяділіклер дүңлен. Оларың мазмону лентізі, мен Гөзел Құдайберді ватамшығарым. Косово 15-нче июнда 9 адамы Косовода ва дөнья футбол ярышында Израилнең ва Албаниянең арасында кечен ел булган уеннарның дәвамында террорчылыклы һөҗүмләр ямалашырма өчен дилдәүше курнама кайплымасының ясасында су дидер. Бу адамлар ноябрь айындагы уеннарның оң янында Косовода ва гомша Албанияда һәм Македониядә кечерлән тутха тутлыкларның дәвамында сакланган 19 адамның арасында тусса идлепти. Шул ярышлар хупсулык сәбәпләрдән Албанияның Шкодра шәһәрендә кечерлепти. Тусса идләнләр ноябрь Урайнда ярышы қатнашма үчін Албания барын ұсырайлы футболчылары ва жан көрлері ғаршы террорчылықлы хүчімлері амала ашырмағы планлаштырмақ тайпландылар. Оларың Балқан дөулетлерінде есасы, сияси, конституционал, иқтасады ва социал структуралары дұрнықсылландырмақ, хем юмурмақ ва соңыра өз ислам дөулетіні құрмақ мақсадыны өз өңінді қойындығы айдылды. Оғанстандың қоушиян мағлуматларды экстремист ислам дөулеті топорның юрдың күнді ғырындағы Тора-Бора дағлық кеңішлігіні эйләнлігіні ойымының өз вақтында Аль-Кайданың есасландырыжысы Осама Бен Ладының гізленін ері болындығы айдылар. Сөйші жүлірің Халифат радиосының 14-нче июнда хабар вермәгіне өре, ислам дөулеті топоры Талибан білен күйішлі сөйшілерің Изианы Нангархар вилайтында ұлы дағ, оғығыны ой, ерде мейінлері өз үшін алиян ерде өз байдағыны дикіптір. Адағызылмадық ерлі ресмейлер ой яшылыр Тора Бораның ой, оның даш төверігінің ұслам дөулеті топорының көзөкчілігіне кеченлігіні тасыкладылар. Олар енчі мәгінің дуамында болын күйішлі төвешілерің юзлер чымашқаланы өз өйлеріні ташлап қачып кетмәгі мәзуір еденлігіні хабар берділер. 2001 жылда Бірлешен Штатларың ел басшылығындағы халқара коалициясының Оғанстана қошын салып Талибаны хәкімет башынан четлештіренінен соң Бен Ладының ел басшылығындағы Аль-Кайданың сөйлеушілері Тора-Бора дағларының қовақларында гізленіпті. Бірлешен Штатларың Оғанстана қошын кіргізмегіне 2001 жылың 11 сентябрында Аль-Кайданың Бірлешен Штатларда террорчылықлы хүчімлері амала ашырмағы себеп болыпті. Сол хүчімлерің нәтижесінде Нью-Йоркта Дүния Сауда Меркезінің екі бинасы юмырылды, Пентагонның бинасына зепер етті ве Бірлешен Штатларда 3000 чемесі адам вепат болды. Орсетлі ады белі актер ой совет дөвірінің кино елдізі Алексей Баталов 88 яшында арадан шықты. Баталовың достына салғыланып хабар берілшіне өрі актер 15-нде юнда Москваның кетел ханасында йоғылыптыр. Баталов совет дөвірінде ең мешхур актерларың бейірді. Оның ең мешхур ролларының бейірі 1957 жылың Дұрналар Учар атлы фильміне де үшілі. Бұ картина Канны фильм фестивалында есасы байрағы Алтын Пальма шахасына алыпты. 1970-нче елларда Баталов Орсет классик әсәрләрен мазмунының исәсендә төшерелгән фильмларда уйнады. Шәледә ул Совет Союзында өрән мәшһур булган фильмларның энчемесендә шулсанда Владимир Меньшовның Москва слезам не верит атлы картинасында уйнапты. Ашхабадта Таҗикстанның мәдәният көннәре ачылды. Төркменстанның ва Таҗикстанның мәдәният министрлыкларының бирелектә урнан ва мукамлары өендә кечерелгән ачылыш тәбарасына юрт рәсмиләренең Төркменстандагы дипломатик миссияләрнең вәкилләренең ва Дөрі дүзілігі ішкәрлерінің қатнашанлығы хабар берілді. Тәжікстанның Түркменстандағы мәдениет күнлеріні қатнашма үшін Ашхабадда Тәжікстандан шахирлар, языжылар, режиссерлар, художниклар ой бейлекі дөрі дүзілік өкілері барды. Тәжікстанның Түркменстандағы мәдениет күнлерінің чәгінді Ашхабад кинотеатрында чеперчілік ой документал фильмлері көркізілер. Өзәксән Трансоған проекторың операторы болып білер дейліп, Өзәк Небіцгаз компаниясының башлығы Алишер Султановың 14-нче июнда айдандығы медиа мағлұматларында хабар берілді. Түркмен тарапынан топ проектіні қошылмақ хақында теклив әділді деп коммерсант Уз Султановы сетерлер. Түркменстандың тебегі қазы Оғанстанның үсінен Пәкістаны ва Хиндистаны ақтырмақ ойынша ғаз кечіржейіні құрмақ барады 4 юрдың арасында 2015 жылда қол қойылын ылалышығы өрі Умум ұзынлығы 1814 4 километрлік ғаз кечіріз арқылы елді 33 миллиард кубометр ғаз ақтырлар. Бізің бұ проекті оператор болмауымыз қаты әктімал. Бізің түркмен кәрдешлеріміз ертер тұтыш кейінгішілікті еші құрамылаштырып білжек операторы сайлама қойынша конкурс кечіріярлер дейліп Султановың айданлығы хабар берілер. Соңғайларда дөулет ва пудағары дәрежесінде өз ара кепләшікләріне иғзамладан Түркменстанның өз өзекстанның президентлерінің 20-нче майда Абазада кечерен кепләшіклерінде бейлікі меселелерің арасында топ проекті хем ара алынып маслахат еділіпті. Хорматлы радиодың лейджілері сіз күнің кәвір тәзіріклерін.